Amari tu amboi sini ada dua bilik mandi. Satu kat loteng, satu kat bawah. Dulu kala, diorang tak ada di flush system, modern system. Pakai tong, pakai bucket. Bila buat kerja tu, diorang tak ada kata flush system boleh tekannya air buang kotor. Semua kumpul. Pagi-pagi Cina pikul dua tong datang, dia nanti tukarkan tong baru. Alah bila dia masuk, bila dia buka tu tong, ampun bau dia satu kampung boleh bau. Dulu-dulu, kalau pakai besi kan bila lepas tu, pakailah kereta cucua, kereta kasih. Dah untung ada cucua. Kau kena pakai kereta pasir lagi mampus. Sudahlah. Kalau cakap pasal ini tong, angkat ni tong, bila Cina tu datang semua orang lari. Tak mau menghadap Cina angkat ni tong.